звертаємо увагу на далеку історію і близьку історію, і бачимо тих людей, які, як сказав апостол Павло, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Думаю, що одним із таких був Божий слуга Ян Гус. Минулого року минуло 600 років із дня його смерті, і вся Чехія, весь чеський народ святкували це свято або цю пам'ятку, скажімо так, цю пам'ятку, але ми до цього ще вернемося. Отже, братерство, на початку нашої теми ми прочитаємо фрагмент Божого Слова, з якого почнемо. Перший розділ книги «Об'явлення» і вірш 16. Ми його читали у попередній темі. «І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив». Ян Гус був учасником, був частиною тої зірки, одної з тих зірок, які світять в руці Христа. Звернемо увагу, що рука Христова, світло Христове. І ці зорі, ці Божі слуги, які представлені в символі зірок, несли не своє світло, а світло, яке давав Христос, бо вони в його правиці були. Це Христова правда. Тому, дороге братерство, Ян Гус, трошки звернемося до історії цього Господнього слуги, тому що він народився в Богемії. Богемія, брати і сестри, це історична область Чехії, яка сьогодні займає дві третини цієї країни. Це історична область, і він родився в цій області, в бідній сім'ї, в селі під назвою Гусинець. Щоб ви зрозуміли, що слово «гус» – це по-нашому «гусак». Так що, звичайне сільське прізвище, видно, таких було багато, як і в наших селах дуже часто є, що там пів села прізвища одні займають, чи наполовину, дуже багато. Так і в їх це було дуже поширене, просте селянське прізвище Гус. Треба сказати, що ця область, Богемія, центром цієї області було і є до сьогоднішнього дня місто Прага, яке є столицею Чехії сучасної. Зверніть увагу, може не до кінця видно, але якщо придивитися, то повністю з усіх сторін Богемія оточена горами. Бачимо на півночі Рудні гори, далі Судети, Орлицькі гори, Чешсько-Моравська височина, хребет Шумава. Скрізь ми бачимо гори. І це теж досить таки символічно, коли ми пригадуємо слова апостола Павла про героїв віри Старого Заповіту, то він каже так в 13 розділі, в 11 розділі Післання до євреїв і в вірші 38-му. «Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах». Часто гори були прихистком, сховищем для люду Божого в часи переслідувань. І Моравія, вірніше Богемія, вона була, ну скажімо так, дуже сприятливою для цього. Отже, дороге братерство, вертаючись до тої думки, про яку ми говорили, останній із апостолів, які жили на землі, це апостол Іван, отримав об'явлення від Христа. І передав від імені Христа послання до семи церков, які перед нами на карті. Це були реальні церкви, якщо буквально дивитися, реальні сім церков, але він хотів показати, як це випливає із самої книги об'явлення, хотів показати всю історію віку Євангелії, всю історію люду Божого в образі цих семи церков. І протягом другого і третього розділу книги об'явлення ми читаємо ці послання до кожної із цих семи церков. Коли ми звертаємо свою увагу на історію церкви, то бачимо, що на початку християнської ери, ще в часи апостолів, було те, що ми згадали у попередній темі. Вже тоді діялася таємниця беззаконня. Вже тоді вона діялася. І вже тоді було бажання влади спочатку в церкві, а потім в державі. З цим апостоли дуже ефективно і гаряче боролися. Особливо апостол Павло в першому періоді Ефеському, апостол Іван в другому періоді, періоді Смірни. І правдиві християни в усі часи, навіть в часи апостолів, були переслідувані. Це для нас не є новина, це факти. Звернемо увагу на те, що в 4 столітті християнство було вже дозволене. Імператор Константин його дозволив і сам прийняв християнство. От. Але все-таки боротьба за владу в цьому християнстві продовжувалася, і владу або виграв з людської точки зору здобув перемогу в цій боротьбі єпископ Риму, який пізніше буде називатися папою. Для того, щоб утриматися при владі, єпископ Риму, майбутній папа, звертається за допомогою до королів, до європейських королів. Так почнеться, славнозвісне, брати і сестри, папське тисячоліття. Але перед тим ми прочитаємо цей фрагмент, який перед нами, об'явлення перший розділ і вірш 20, який нам покаже образ тих слуг Божих, образи яких ми бачимо перед собою на цьому слайді. Перший розділ об'явлення і вірш 20. Таємниця семи зір. Ми бачимо ці сім зір, правда ж? Бо вони були в руці Христа, це бачив Іван. Та семи свічників золотих, ми бачимо цих сім свічників, які в сумі є одним, але кожне окремо рамено є окремим свічником. І пояснює ангел від імені Христа Іванові, пояснює цей символ семи зір і семи свічників золотих. Сім зір – це ангели семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Інакше кажучи, ці зірки представляють нам слуг Божих, тому що ангел – це посланець. Бог через Христа буде посилати протягом віку Євангелії своїх посланців, які показані в образі зірок. А церкви, або історія церкви, поділена на сім періодів, як сім окремих свічників, але церква є єдиною. Тому до кожної церкви буде посланець світлом, який буде запалювати світло в цій церкві для того, щоб для люду Божого в час темноти віку Євангелії світило світло правди. І тому для кожного періоду розвитку церкви було своє світло, яке давав Христос для свого люду. Таким чином ми бачимо це на цьому слайді. Воно було потрібне, тому що відступна система, захопивши владу в церкві і в державі, усіма способами наводила темноту. Так що навіть історики назвали певні періоди середньовіччя, якими віками? Темними. Тому люд Божий потребував світла, світла Господнього, а Христос вживав своїх слуг, названих тут зірками або ангелами, для того, щоб це світло для люду Божого нести. Папа для утвердження своєї влади, як я вже говорив, звертався за допомогою до влад цивільних, до королів, які мали війська. І дуже яскравим прикладом такого звертання була коронація Карла Великого у Франкській імперії. З рук представника папи він отримав корону, ми бачимо це зображення, коли його коронують. Таким чином папа хоче показати своє благословення з одного боку, бо він представник Господа, так вважав, своє благословення і сподівання, що тепер цей слуга, Карл Великий, буде у всьому підтримувати Святого Престола. Зрозуміло, для чого це робилося. І так поступово, фактично, з цих років, 799-800, починається так зване фальшиве папське тисячоліття. Тому що диявол завжди фальшував Божу правду. Раз в Біблії є 1000 років Христового царювання, будь ласка, вам 1000 років так званого Христового царювання. І ми бачимо цей початок. І тепер, маючи владу релігійну, маючи владу цивільну і маючи в своїй правій руці королів, дуже сильний, Карл Великий був на той час найсильнішим європейським королем, папа домінує у своєму абсолютизмі. Поступово, брати і сестри, папа, долаючи своїх ворогів при допомозі королів, спираючись на світську владу, створює так звану священну Римську імперію, карта якої є перед вами. Оці всі різні клаптики, вони обведені чорним кордоном. Тобто всі ці держави, всі ці князівства і області були під владою папи Римського. На якій силі, ви скажете? А ось приписана сила справа. Христос передав Петру що? Ключі царства. Як пояснили в християнстві ці ключі царства? Що ці ключі є один – влада релігійна, а другий – влада світська. Кому передав Петро ці ключі? Наступнику своєму, римському єпископу. І так, я нагадую це, щоб зрозуміли, за яким принципом це діяло. За яким принципом це діяло, оскільки Христос передав ключі Петру, а Петро наступний єпископом, то тільки вони мають ці ключі. Ключ влади релігійної і влади світської. Так було створено таким фальшем і силою світової армії, створено священну Римську імперію. Але правдиві християни, знову нагадаю, бо це в нашій темі стосується, знайомі діти, правда ж? Знайомий малюнок. Але правдиві християни не на дворі короля, правда ж? А правдиві християни, як Ілія, вони знаходяться на узбіччі, відсунені, ізольовані і кормляться тими променями світла, яке Христос давав, як ми бачили, в кожному періоді своя зірка, щоб світильник горів. І не було такого, щоб світильник згас. Навіть коли здавалося б, що диявол через свої чинники переміг люд Божий, світло Христове ніколи не згасло. Так воно може було непомітним для інших. Або хтось вважав, що це не світло, так як до Христа ставилися. Але завжди цей світильник горів. Зверніть увагу далі, що син Карла Великого, про якого ми згадували, він, поширюючи християнство, хрестив шляхту Богемії. Богемія – це там, де народився Ян Гус. А потім до Богемії запрошують з Константинополя місіонерів. А ми вже їх знаємо. Цей слайд колись я показував. Ці місіонери – це Кирило і Мефодій, які народилися в Солуні, називаються Солунськими братами. Ми в Біблії маємо послання до солунян. Саме в тому місці вони народилися, ці хлопці. І коли вони підросли, і маючи хороші здібності, їх запрошують на службу, цифра 2, до візантійського імператора. Звідти, з Константинополя, великоморавський князь Ростислав запрошує їх до великоморавської держави, до складу якої входила Богемія. І там вони займаються просвітництвом і поширенням християнства. Богемія, шляхта Богемії охрещена. І поширюється з одного боку писемність, тому що створюють азбуку ці два брати Кирило і Мефодій, з другого боку поширюється християнство. І саме звідти, з Великоморавії, цифра 4 і 5, Кирило і Мефодій відвідують і Крим спочатку, а потім Київ. І ми це вже знаємо, правда ж, з історії створення азбуки давньослов'янської, кирилиця і поширення християнства на цих землях. Таким чином, брати і сестри приймають хрещення, скажімо так, шляхта Богемії. І в цей час, щоб оприділитися, де ми знаходимося на часі розвитку церкви, то цей час – це якраз період Сардійської церкви, Сарди. Від початку 14 століття до другої половини століття 15-го. Саме цей період охоплює період Сард, в якому жив Ян Гус, про якого ми зараз говоримо. До цієї церкви, брати і сестри, Христос звернувся такими словами. З 1 по 6 вірш 3 розділу, а я зачитаю 3 і 4. Як звертається Христос до церкви Сардійського періоду? Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Зверніть увагу, вся церква, загальна церква, всі, хто себе називав християнами того часу, кажуть до цієї церкви: бережи, покайся. Якщо не будеш пильнувати, то до тебе я звернуся тоді, і так, що ти навіть не сподіваєшся, як злодій. Але в тебе, в цій загальній церкві християнській, є скільки? Кілька імен, брати і сестри. Це говорить про те, що справжніх християн в той час, як і завжди, була переважна меншість серед того загалу, які себе називали християнством. Кілька імен, які гідні. І безперечно, аналізуючи той період, до цих кількох імен відносяться ці троє братів – Марсіліо, Вікліф і Гус, яких Христос буде вживати як носіїв свого світла для церкви періоду Сард. Ми читали, що прийду як злодій. Це означає, що якщо церква не буде пильнувати, то я звернуся діяльністю реформаторів до вас. І якщо ви не будете пильнувати, то це буде для вас так зненацька, так незнано, як прихід злодія. Церква забула про пильність, забула дбати про чистоту, тому діяльність реформаторів для них була дивна, несподівана і незрозуміла. В нас все нормально. Що ви каламутите воду? Оцих кілька імен в періоді Сард. Ці реформатори, яких ми назвали, вони, виявляється, були показані в типі ще далекого старого заповіту. Всі ці троє. Яким чином, братерство? Пам'ятаємо, коли єврейський народ перебував у вавилонській неволі. 70 років вони були в вавилонській неволі. Пам'ятаємо про це. Але прийшов час визволення. І це визволення почалося з часу Кіра Великого, правда ж, царя Перського, і відбувалося кількома хвилями. Вихід євреїв з Єгипту з Вавилону, відбувався кількома хвилями. І цю першу хвилю очолив Зоровавель в 537 році після наказу Кіра. І це був перший вихід до Єрусалиму. І зверніть увагу, що рівно через 1845 років від цієї події відбувається початок діяльності Марсіліо в Європі. Рівно 1845 років. Друга хвиля виходу з Вавилону очолив цю хвилю Ездра. 468 рік до нашої ери. Це був початок відбудови святині. І знову, рівно через 1845 років з'являється в Європі Джон Вікліф. 1378 рік, як антитип того Ездри, який починає своїм вченням, проповіданням правди, відбудовувати символічну святиню, церкву Христову. І нарешті третя хвиля виходу – Неємія, 455 рік до нашої ери. Він відбудовує мури Єрусалиму. І рівно через 1845 років від Неємії з'являється, починає свою реформаторську діяльність Ян Гус. Ян Гус, який починає відбудовувати символічні мури Єрусалиму. Укріплення, скажімо так, церкви Христової. Це робить Ян Гус. Марсіліо, перший із них, який тут згадується, він стверджував і проповідував, що папа не може претендувати на світську владу. Він написав свою працю «Оборонець миру», в якій звернув свій заклик, зверніть увагу, до інтелігенції європейської. Щоб вони звернули увагу і не дозволяли собі панування папського над ними. Це була сильна проповідь. Це була сильна проповідь, яка мала виводити поступово Божий народ з Вавилону, замішання отого союзу, нечесного союзу церкви і держави. Бо це є перелюб з точки зору Біблії. Правда ж? Церква мала чекати свого нареченого Христа, а не зв'язуватися з царями цього світу. Що зробила церква? Тому Марсіліо звертає увагу інтелігенції європейської на те, що папа не може панувати над світською владою. Після нього виступає Джон Вікліф, якого назвали «порання зоря реформації». Ще немає тої великої реформації Лютера, правда ж? З'являються подекуди ті спалахи, оті зірочки Христові, і немає великих рухів, але є сильні особистості, яких двигає Дух Христа, які несуть світло, тому недарма його назвали «порання зоря реформації». Він переклав Біблію англійською мовою. А це неабияке світло. Бо як би який проповідник не був красномовний, світло несе Біблія, Боже Слово. Це не світло проповідників, це не світло реформаторів, це світло Христа, яке він отримує від самого Бога через Біблію. Вікліф говорив так, «Біблія – найбільший противник папської ієрархії». І це правда. Чому так вони боялися цієї Біблії? Бо це найбільший противник, бо світло. А світло одразу показує, де правда, де неправда. Тому так довго закривали Біблію. Він атакує папство як антихриста. Але через 30 років після своєї смерті, зверніть увагу, як його ненавиділи, 30 років пройшло, як його поховали. Через 30 років його прах дістають і викидають до річки. Уявіть собі. Навіть і після смерті боялися і демонстрували свою ненависть до того, хто ніс Христове світло, хто був носієм Христового світла. Нас це не дивує, тому що учень не більший за свого пана, казав Христос, правда ж? Тому на цьому прикладі це було чітко видно. Вчення Вікліфа дуже поширилося в Оксфорді. Дуже поширилося в Оксфорді. І треба сказати, що це були підвалини майбутньої реформації в Англії. В Оксфорді, де збираються здібні студенти з цілої Європи, вони чують вчення Вікліфа, вони читають англійською мовою Боже Слово, а потім, коли роз'їдуться до своїх домівок, понесуть цей дух до своїх народів. Це дуже важливий був момент в нашій історії. Серед тих студентів був Іеронім із міста Праги. Так його і назвали Іеронім Празький, близький соратник Яна Гуса. Він привозить з Англії, з Оксфорда, ідеї Джона Вікліфа, які випливають безпосередньо із самої Біблії. Тому бачимо, що вчення Вікліфа поширюється в Богемії і в Празі. А Прага, як центр Богемії, була центром культури, освіти і сильного чеського націоналізму. Це теж правда. Тому поєднання культури, освіти і сильного націоналізму вирує в Празі. І тут до цієї Праги приходить вчення Вікліфа. Відбувається обмін між студентами і культурою Богемії, Праги і Англії. Я це все згадую для того, щоб ми побачили, в якому контексті з'явиться рух або діяльність Яна Гуса. Таким чином ми бачимо, справді Прага була центром на той час в Центральній і Східній Європі, і маючи контакти з Західною Європою, з Англією, зокрема з Оксфордом, ці ідеї будуть поширюватися. Цьому також сприяло одруження англійського короля Річарда ІІ і Анни Богемської. Навіть родинні зв'язки пов'язують ці дві країни – Англію і Богемію. Таким чином, народ Богемії після впливу духа діяльності і вчення Вікліфа прагне реформ, прагне змін в тій системі закостенілого папства, яке благословляє імператорів, які диктують свою волю народам і окремим областям. Таким чином, брати і сестри, саме в цей час навчається в Празькому університеті із села Гусинець простий хлопець Іван Гус, або Ян Гус, як чехи кажуть. Ян Гус. Вчиться дуже добре, дуже здібний, він дуже цікавиться і стає побуджений вченнями Джона Вікліфа. Він стає одним з кращих випускників цього університету, а згодом і стає викладачем, а згодом і ректором Празького університету. Він є ректор, проповідник і борець проти вчень і практик Риму. Яка реакція духовенства, як ви думаєте, брати і сестри? На діяльність Гуса. Духовенство незадоволене такою діяльністю, братерство. Незадоволене. Незважаючи на те, Гуса підтримує королівська сім'я. Це немаловажно. Адже я сказав, що Прага – це центр націоналізму. Вони прагнуть незалежності. Навіть не з причини релігійних питань, але вони бачать, що в цьому вченні можна здобути самостійність. Кожен має свій інтерес. Але ми бачимо, як правда поширюється. Як поширюється правда? Гус відважно проповідує правду. Один багатий дворянин на свої кошти будує так звану Віфлеємську каплицю. Брати і сестри, це реально, автентично вона. Це фотографія цієї каплиці, збудованої в той час. Але цей дворянин поставив умову, що в цій каплиці, ну, не дарма Віфлеємська, зірка Віфлеємська, звідти початок, зрозуміло, дім хліба і так далі. Його було дві умови. Проповідувати і навчати в цій каплиці треба, щоб це була особа світська, не з ієрархії папської, і друге, тільки чеською мовою. Націоналізм чеський, бачите? Хто підходить найкраще? Тут однозначно було. Єдиною особою, яка найкраще відповідала цим двом критеріям, був Ян Гус. І ми бачимо місце, брати і сестри, автентичне місце, де проповідує Ян Гус на початку 15 століття. Це місце його проповіді, де збиралися маси народу і слухали своєю рідною мовою проповіді чистого Божого Слова, а не традицій, обрядів, які несла церква загальна в той час. Тому не дивно, брати і сестри, що опозиція буде велика. Опозиція буде велика. Ян Гус приймає рішення згідно з своєю совістю і відповідальністю перед Богом, а не вказівками зіпсутої релігійної системи. Совість, Боже Слово і відповідальність перед Богом – це його критерій. Братерство, за таку діяльність Ян Гус відлучений від церкви в 1411 році і вигнаний. Йому забороняють в Празі проповідувати. Але він проповідує на площах, на полях, де збираються селяни. Він спокійно проповідує. Він не був з категорії тих великих сановників, які потребують якихось комфортних залів, де кліматизація, буде все забезпечено. Він йде туди, де слухають Боже Слово. Прості люди. Погодьтеся, що серед людей великих і впливових таких небагато. Таких небагато, які здатні прямо і спокійно говорити з простолюдином, говорячи такою мовою. А він був належав саме до таких. Так, як і Христос, братерство, правда ж? Його не розуміли, що ти не з нами, не в наших залах говориш, а десь там збираєшся з грішниками і митниками. Народ прийняв і підтримав Гуса. Народ прийняв і підтримав Гуса. Братерство, звертаючись до цього слайду, ми шукаємо в Перший Царів, 18 розділ, 30 вірш, такі слова. «І сказав Ілля до всього народу, підійдіть-но до мене». І підійшов увесь народ до нього, а він поправив розбитого Господнього жертівника. Зверніть увагу, ми проводимо певну паралель зараз, певну подібність. Та як в той час народ був ідолопоклонний, а Господній жертівник був розвалений. Що робить Ілля? Поправляє жертівника. І каже народу, підійдіть-но до мене. Ми повернемо чистоту правди і поклоніння Богові. Це робить в Богемії Гус. Це робить. Народ приймає і підтримує Гуса і прагне свободи. І ця реформа в Богемії була подібна до тої, яку зробив Ілля в Ізраїлі на горі Кармел, що ми бачимо перед нами. Вигнання не допомогло, як ми бачимо. Тоді Яна Гуса викликають на церковний собор до міста Констанц. Його соратники, знаючи підступність системи, кажуть, не їдь. Не їдь, це тільки, скажімо так, спроба тебе знищити. Вони у великій мірі були праві. Але Ян Гус не боїться цього. Не боїться. Він сказав так. Якщо засудять, то я прийму смерть, приготовану для єретиків. Це були його слова, з якими він вирушав на цей собор. Підступ ще заключався і в тому, що імператор німецький, тому що це була Священна Римська імперія, гарантував безпеку Яну Гусу. Гарантував. Імператор каже, я даю гарантію збереження твого життя. Друзі кажуть, не вір імператору. Але Ян Гус зробив так, як зробив. Він приходить на цей собор, проповідує на цьому соборі, і на цьому соборі його засуджують. Не знаю, наскільки це правда, брати і сестри. Ян Гус був спалений дійсно 6 липня 1415 року, але дехто стверджує, що це був день його народження. В першому слайді ви бачили, там дати перегукувалися. Ймовірно, це був день його народження. В цей день йому виписують смертний вирок і спалюють на вогнищі. Спалюють на вогнищі, на яке він іде сміливо. Я собі занотував виписку із книжки Анни Пеннер «Ян Гус». Я буду звертатися до деяких цитат цієї книги, щоб відобразити нам приблизно, як це все проходило в той останній день життя Яна Гуса. Коли Гуса вивели з церкви до міста, вулиці заполонили юрби людей. Процесія із засудженим ішла повільно, а здалека було видно вогонь, в якому горіли праці Гуса. Те, що він писав, демонстративно спалювали привселюдно. Місце страти було приготоване за міськими воротами, де закопували здохлих коней. Це не просто так. Пам'ятаєте, де Христа доля мала бути? В Геєні, за мурами Єрусалиму, де сміття спалюють. Подібно приготували місце спалення для Гуса на місці, де закопують здохлих коней. Секретар собору Ріхенталь, котрий йшов найближче, запитав Гуса, чи не хоче він сповідатися. Ну, ми бачимо оце блюзнірство тої системи. Чи не хочеш ти сповідатися? Священник, який їхав на коні, нахилився перед засудженим і обіцяв, що його висповідає, якщо той відречеться єресі. Якщо відречешся, то я тебе висповідаю, я тобі дам таке полегшення. Гус подякував чемно і сказав, не треба, я не смертельно грішний. Теж, ну, мене це вражає, навіть з якимсь почуттям гумору навіть здається. Звідки сила? Але відповідь очевидна. Сила від Господа. Звичайними людськими силами так себе вести перед стратою – це неможливо. Тому той, хто давав світло через них, той давав їм духа, відваги, мужності померти сміло за Христа. Процесія продовжується. Під час молитви з Гуса впала корона з демонами. Бачите, йому вдягли корону, на якій намалювали демонів. Під час молитви ця корона падає, і що робить Гус? Він її піднімає і накладає назад. Така поведінка мене вражає особисто, брати і сестри. З посмішкою наклав знову цю корону, потім, піднявшись з колін після молитви, голосно промовив до зібраних: «Господи Ісусе Христе, цю страшну, жорстоку і ганебну смерть за Твою Євангелію і проповідання Твого Слова хочу покірно витерпіти». Попрощався із своїми стражниками, які його охороняли і вели на ешафот, рушив у напрямку стосу приготованого. Кат зняв з нього одяг. Помічники ката зв'язали йому руки, шию обкрутили ланцюгом і прив'язали до стовпа. В цей момент під'їхали вищі посадовці і ще раз закликали Гуса зректися єресі. І він таким чином урятує душу і тіло, так йому пропонували. Гус відповів, що душа його невинна, що він цінує правду, яку пізнав і яку проповідував, і сьогодні з радістю за неї помре. Кат отримав сигнал підпалити стос. Як це часто буває, навіть і дров сухих пожаліли, це ми не раз вже чули, сирих дров кинули. І Ян Гус довго боровся із смертю. І коли він боровся, тут прив'язаний до цього стовпа, він співав псалом і знову молився голосно, на все горло: «Ісусе Христе, Сину живого Бога, змилуйся наді мною». А коли полум'я, піднесене вітром, дмухнуло йому в лице, замовк. Помер, але він залишився вірний своєму принципу, брати і сестри. Принцип, який він повторював не раз, я його зачитаю. Правильно, щоб людина не торкалася нічого розпусного, щоб пізнала Божу правду і міцно її трималася аж до смерті. Бо правда остаточно визволить. Тому, вірний християнине, шукай правди, слухай правди, навчайся правди, люби правду, тримайся правди, захищай правду аж до смерті, бо правда тебе визволить. Так, такий життєвий принцип, життєве кредо було, брати і сестри, Яна Гуса. Стовп із мертвим тілом кати повалили на землю. Він вже згорів. І цей стовп, обгорівший з тілом, повалили на землю, знову обклали дровами і ще раз підпалили. Потім, після як все згоріло, кості і череп потовкли палицями. Зібрали все разом з рештками згарища і вкинули до річки Рейн, щоб ніхто нічого не забрав, скажімо так, на пам'ять. Ви подивіться, як все по кроках ретельно. По-перше, психологічно, яка атака була. І як до кінця оце все було зроблено? Навіть із тими рештками, з тими кістками, прах висипали в Рейн, демонструючи повне знищення цього єретика. Після смерті Яна Гуса, брати і сестри, і це не дивно, вибухає народний бунт в Богемії. Чеський народ піднімається на боротьбу. А Яна Гуса вже не було, щоб їх стримати. Бо Ян Гус проповідував царство Боже. А цей дух свободи побудив до великої війни. Великі гусицькі війни, знані в історії. Народ піднімається на боротьбу, і цю боротьбу очолює Ян Жижка, якого вважають послідовником Яна Гуса, але він більше ухилу такого реформаторського, суспільного, а не релігійного. Брати і сестри, багато тисяч людей гине в цих війнах. Люди хотіли своїми силами побудувати Боже царство і своїми методами, про яке проповідував Ян Гус. Багато крові пролилося, брати і сестри, але люди не могли збагнути того, що каже Боже Слово. Читаємо про це в Захарії 4:6, 4 розділ, 6 вірш. «Не силою і не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». І сьогодні це гасло хай звучить у цілому християнстві. В сьогоднішніх християнських народах, які воюють між собою, не силою і не міцю, а тільки Духом Господнім. Оце є та сила, яка може змінити, яка може зробити реформу і особисту, і суспільну. В останні тижні минулого року, оскільки це було 600-річчя смерті Гуса, по всій Чехії проходила акція, яка називалася «Стопи Гуса». Подивіться, оці лапки, які були. Ви добре зауважили, що є такі цукерки, правда ж, гусячі лапки. І я хотів сьогодні купити їх для всіх, щоб коли ми будемо їх їсти, ми їх згадали. Але по дорозі не виявилося гусячих лапок. Ми тільки знайшли веселі гуси.
На завтра. Поки ми продовжуємо тему, будь ласка, кожному.
Колись один молодий браток з нашого збору, коли йому давали такі цукерки, казав, я тільки їм чоколадні. Братерство, це символічно. Діти, це символічно. Нехай ці гусачки вам нагадують дуже серйозну тему про Яна Гуса. Ян Гус – герой віри. Це ще не кінець братерства. В Чехії скрізь про Яна Гуса говорили. Коли ми приїжджаємо в Прагу, брати і сестри, то в центрі Праги стоїть пам'ятник Яну Гусу, на якому є такий напис. «Шукай правди, слухай правди, навчайся правди, люби правду, тримайся правди, захищай правду аж до смерті, бо правда тебе визволить». Подібне, як слова Христа в Євангелії Івана 8:32. «Пізнайте правду, а правда вас вільними зробить». От тільки одна сумна картина, що Ян Гус залишився як пам'ятник. В церквах тільки торгують сувенірами. Це ж те, що я побачив у Празі. Тільки торгівля сувенірами. Не більше. Дух Яна Гуса немає. Згадують як героя національного. А той дух правди Божої, Христової, чистої, занедбаний в Чехії сьогодні. Це пам'ятник у місті Табор із словами Гуса. Найсолодший Ісусе Христе, притягуй нас слабких за собою. Якщо ти нас не притягнеш, не можемо тебе наслідувати. Дай духа рішучого, серце відважне, віру щиру, надію певну і любов досконалу, щоб ми своє життя за тебе віддали терпеливо і з радістю. А слова з псалму звучать так. Дорога в очах Господа смерть богобійних його. Дорога. Це не просто так. Бог записав це в своєму серці. Смерть Яна Гуса і подібні смерті переслідуваного люду Божого, які з точки зору людей програли в війні проти системи, а з точки зору Бога перемогли як герої віри. Світло правди, яке вони несли, живе до сьогоднішнього дня. Пам'ятаєте, що прапор той псалом, прапор віри Яна Гуса, він передав своїм друзям. І коли ми сьогодні його згадуємо, то ми не забули тої правди, яку Христос дав через Яна Гуса. І, брати і сестри, минулого року в Чехії вийшов кількасекундний такий маленький примітивний ролик, але який дуже багато про що говорить. Спробуємо його зараз відкрити. Бачу, щось не йде. Гусаки збираються. Один з їх стає лідером цих гусаків. Подивіться його стопи. На його слідах написи «Правда», «Чистота», «Свобода», «Гідність», «Відвага», «Покора», «Прощення», «Радість» і інші плоди Святого Духа. Бачимо, що відбувається. Незважаючи на те, що зробили чорні птахи з ним, він летить. 600 років живе між нами акція в Чехії. А за ним полетіли наступні. І далі зверніть увагу на слова. Зараз спробуємо їх перекласти. Мають появитися ці слова. Гусак – це звичайний домашній птах. Він не літає високо. Він не піддався і не злякався, а злетів високо, і за ним полетіли інші. Приблизно такий сенс тих слів. Оце той Ян Гус, який себе дуже скромно оцінював, як звичайний домашній птах, який високо не літає. Але він не злякався. Піднявся, полетів, і летімо ми сьогодні за ним, за тим духом свободи і правди, яку Христос давав через Яна Гуса і йому подібних. Нехай добрий Бог благословить всіх вас, брати і сестри, всіх нас разом, щоб ми трималися тих принципів правди, шукали ту правду, яку проповідував Ян Гус, і щоб це принесло благословення як зборам люду Божого, сім'ям люду Божого і окремим особам з люду Божого. Бо живемо в часі, в якому залишилися тільки модні гасла з історії християнства, а тої боротьби за чисту правду, незламність, яка була в серці таких людей, як Ян Гус, сьогодні бракує. Хай Бог вас благословить, брати і сестри, а доброму Богові і Христові хай буде слава і честь навіки. Амінь.